Риплияр азатлык радиосы. Эфириңиз хайрлы болсун, форматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2017 жылдын 6 сентябрь кептенин сарсында уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштанадан озол кедериклердин ден. Олорун мазмуну рентиви мен Гөдөл Кудайберди ватан шедер. Орсетин президенти Владимир Путин өз ордунун Бирлешен Штаттарынын Орсеттеги дипломатик эдараларынын ишкерлеринин санын азалтмагы талап этмек боюнча укугунун бардыгын имамыны дестине талап этмезегин айтты. 5 сентябрда Хытайда БРИКС курамасына кирген йортлорун саммитинден чыгышында Путин Москванын Бирлешен Штаттарынын Орсеттеги дипломатларынын санына тегишли карарына келгенче жагдайдын өзгөрүшүнө сезилчектигин айтты. Путин Вашингтонның Орсетин Бирлешен Штаттардагы эдаралары бабытындагы аракеттерин жазгырды ва олары көдөк кем өңгөрүлүп эшедилмедик деп атландырды. Путин Орсетин эмлек укугунун депеленмеги менен багылыкта Бирлешен Штаттары сууда берме үчүн дашары иштер министрлигине көркөзмө бержектигин айтты. Путиннин бул чыгышына Бирлешен Штаттарынын администрациясынан дестине жооп болмады. Эми Бирлешен Штаттарынын ресмилери Орсеттин Сан-Францискодагы консулханасынын Вашингтондагы кем Нью-Йорктагы сууда өкүлханаларынын зайыны бошотмагы талап эден Бирлешен Штаттарынын дипломатия жана канун тайдан талабы ылайык болмадык эч эле аракет этмегенлигин айттылар. Devlet Departamentining 2 sentyabrda e'lon eden bu talabi Moskvaning 1 sentyabrda Birleşmiş Devletlerin Orsetdagi diplomatik ishkarlarinin sanini 455 adama chenli azaltmagy talab etmeginin ideyanna qabat keldi. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyevin 5-ci və 6-cı sentyabrda Qazaqstanı etçək sapari Özbek dövlət başçısının sonku 17 yılda bu qonşu yurda edən ilkinci resmi viziti olur. Qırğızstanın prezidenti Almazbek Atambayevin metbuğut vəkülünün 4-cü sentyabrda Bişkekdə jurnalistlərə aytmağına görə Mirziyoyevin Atambayev və beləki yuqarı vəzifəli yolbaşçılar şol sanda premyer-ministr hem parlamentin yolbaşçısı bilen duşmağına qarşılar. Tarafların ən çəmi dokumenti şol sanda yurtların Uzayın ve çalışırımlı umumi terkedinin ulu biyologunun kitkitlenmeğine deyişli şartnama gol çekmeğine karışılıyor deyip Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat vekili Ayzada Subahujayev aytti. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın 1400 kilometrelik terkedinin 230 kilometre davalı olmağında kalıyor. İki yurdun arasındaki katnaşıklar 2016 yılın sentyabr ayında Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un aradan çıkmağının ideyanı Şavkat Mirziyoyev'in hakimiyet başına geçmeğinden son kovlanıp başladı. Gepliyer Azadlık Radyosu eti tiyadirlikleri dinleyersiniz. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in hükümeti yurdun elitasının 2,18 milyard dolar meçhverindeki gümürtük maliye seriştesini Evropalı siyasatçılara para vermek, kımmat bakali haritleri satın almak ve bir kanun pulları yuma uçin ulanınlığını haber veren tiyadir derine bu hatavatını iret etti. Президенттің яда оның машқала ағдаларының құрымышылықты жинайт өк коррупция барады мағлумат бермек бөнші проекттің қатаватында көркөзілін чықты жылыра хеч вақты қатнышығы болмаңды дейп президенттің 5 сентябрді метбоғыд үшін яйрадын бейанытындайдылар. Құрымышылықты жинайт өк коррупция барады мағлумат бермек бөнші проекттің 4 сентябрді яйрадын қатаватында 2010-кінзі ва 2014-кінзі жылларың аралығында Британияда ерлешен 4 саны гүміртік компанияның үсті білен үмсімлігі сатын алмау үшін мүңлерсі төлігін амалы асырланлығы хабар берілер. Хатаваты өре ағдаран компанияларын үсті білен амалы асырлан миллионларчы доллар тұтыш дүниеде шіркетлерін хем шақсетлерін еншеметінің хатапларына кечірліптір. Құрамачылықты жинайет ва коррупция барады мағлумат бермек бойынша проектің ва Европада Орсетті хем Бірлешен Штатларды бірнеше хабар сейіштесінің білеліктегі қызматташлығының нетижесінде таярланан бұ хатаватты шол мали сейіштелердің келіп чықышының анық дәлігі эмма олардың Әзірбайжанның президенті Ильхам Алиевің машқаласына дегішлідігіне анық делиллерін бардығы айдылар. Москваның етегінде орта мектепте бір кеткіндегін одачып түсселі гранаталары атмағының нетижесінде 4 адам яраланды деп Орсеттің ТАСС агентлігі ішкі істер министрлігіне салғыланып хабар берер. ТАСС агентлігінің ве Орсеттің билік медиа сервистерлерінің мағлұматларына көре оқытышық 5 сентябрда Ивантеевка шәһәрчәсінде мектебің бинасының жайында үйде шығып тұр. Ішкі істер министрлігінің адақ залмадық ресмилеріне салғыланып хабар берілішіне көре хүзімші болмақты гуман еділен оғылан тұстық еділіп тұр. Яраланған 4 адамның кеселхана жерлестірілгендігі Орсеттің медиа сервистерлерінде хабар берілді. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз